confluenze.
Bun găsit, stimați prieteni, la o nouă întâlnire cu viața și lumea literară românească. Eu sunt Oana Georgiana Enăchescu și împreună cu colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, v-am pregătit o serată literară, sperăm, interesantă și captivantă.
Arta fricii n-am vrut să strălucească, nici nu putea să strălucească. Frica nu e o artă cuceritoare, este o artă intimidantă, motiv pentru care nu ai cum să formulezi laude la adresa ei și nici să o elogiezi. Pur și simplu ți-e frică de frică.
Poetul Ioanes Pop va fi invitatul rubricii Scriitor la microfon într-un dialog pe marginea volumului de versuri Arta fricii.
În Spania se publică masiv teatru și se publică nu numai când autorul are un nume și când autorul este jucat. Deci am văzut cu ochii mei, era incredibil. Nici nu țin minte câte edituri, cred că erau 20. Cel puțin. E adevărat, este o limbă vorbită pe tot continentul sud-american, deci o limbă foarte circulată și ei, practic, în momentul în care sunt invitați, să zicem că se joacă o piesă în Argentina și poimine în Uruguay și răspoimine în Mexic, se duc cu cărțile.
În cadrul meridianelor literare, doamna Luminița Voina Răuț ne va mărturisi câteva interesante experiențe din activitatea sa de traducător din literatura hispanică, dar și de cea de secretar literar al Teatrului Lucia Sturza Bulandra din Capitală.
În prietenie există un transfer benefic de energie, un fel de lumina din lumină care o iau prietenii unii de la alții și această energie în timpuri grele ne este purtătoare de curaj și de siguranță.
Despre o prietenie specială din literatura română, întinsă pe mai multe generații, ne va vorbi Monica Pilat, fiica scriitorului Dinu Pilat și nepoata poetului Ion Pilat, la rubrica Dialogul ideilor. Păstrați așadar frecvențele Radio România Cultural pentru un ceas de reflecție literară și armonie interioară. Unul dintre cei mai buni poeți apăruți în literatura noastră după 1990, Ioanes Pop, a publicat anul trecut volumul Arta fricii, cu 15 desene de Aurel Vlad. Apărută la editura Carmides din Bistrița, cartea a fost bine primită de critici și marchează poate o altă vârstă poetică a autorului. Îl ascultăm în minutele următoare pe Ioanes Pop în dialog cu Eugen Lucan.
Scriitori la microfon.
Odalisca din obor. Când ți-am văzut piciorul curbat pe care dracu ți l-am plântat sub coastă, mai lung decât cel stâng, m-am lepădat de toate și atunci amoniacul s-a împrăștiat prin mine și am început să plâng. Mi s-a părut că totuși enorma ta pedală, cu care faci ca lumea să miște mai încet, se despica în două, strălucitor de goală, ca o fătură albă păstrată în oțet. Și atunci, zdrobit de spaime și cu amărăciunea mai grea decât tot trupul cu care am trăit, hulit am carnea celei fără de care nu ne-a rămas decât doar spaima de a trăi și atât. Un poem din 1980, scris atunci, nepublicat până acum și, evident, tributar acelei vârste și acelor vreme. 1980. Capitane, ne-am gândit ca în cinstea ta să visăm un vis cu vin și fete, cu o insulă pe undeva unde nu se aude râul Lete. Nici tu nu mai știi unde plecam când am ridicat în port ancora. Mi se pare eram tineri și cântam, căutam vecia, azi doar ora. Tai în jumătate leafa ce ne-o dai, firul alb de păr la săptămână. N-a mai fost de-un veac april și mai, pe catarac cresc frunze de lucină. Ni se termină provizia de vise, capitane, du-ne înapoi. Nu vedeam că mările sunt chise dincolo de ultima zi, joi. Capitanul suferea de iarnă. De ziua lui visam un ultim vis. În clipa când l-am coborât în apă, oceanul s-a întors pe dos de râs. Acest poem este o recapitulare a unor voci, figurile celor alături de care am stat odată. Se numește Un somn pe scaunul electric. La aceste întrepătrunderi participă majoritatea personajelor mele. Un somn pe scaunul electric. Întinde-te ca în leagăn și readu-ți aminte de parcă le-ai gândi întâia oară. Prima moarte e doar spaimă și premeditare. Și ce nesperat prilej de război această pace. Și tatăl este absent, ne putem permite orice. Dar oare amicul ce-ar spune? Om singur lângă om singur, așa se încheie păcile și bătăliile. Și zolii de colo, Hanți tâmpitule, aia e fereastră, ușa-i dincoace. Și Hans de dincolo, acum m-au gradat, am însemne mari pe ficat, asta de când încă stam pacilea cu voi. Și apoi Elvira, iar binele se duce mai iute ca toate, numai răul rămâne nemuritor. Reauzi-l pe Mircea, eu nu mă mai duc azi acasă, dar știu, unul din voi are să mă trezească, unul din voi pre mine mie însumi mă va vinde. Sau pe Porcec, se prevăd neșanse potrivite pentru vara asta. Trecutul decade și e limpede că un an ca acesta n-o să mai prind eu vreodată. Sau pe Iova, ia uite aici, port mănuși să nu se vadă, căci acum scriu direct pe mâna mea, e mătușa mea decedată. Hai, încă un pahar pentru Johnny. Pe el speranța, că a avut o singură dată, cât l-am cunoscut, l-a răpus mai iute decât pe alții în 2 ani disperare. Și pentru Gore, mormolocul de Dâmbovița, mare duce de apă dulce. Și pentru Popescu, mâine poi mâine nume de stradă. Și pentru tot clerul și poporul adunat aici. Iar tu, acolo pe scaun, te simți bine, nu? După ce ai auzit pe toți, de acum poți să dormi ferice.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Ioanes Pop, după cum se știe, ați debutat târziu. Cineva scria că sunteți ultimul dintre 80-iști, în ordinea debutului, desigur. Dar în anii 90, dumneavoastră ați fost un 90-ist militant și încă unul care participa la un ziar al generației, mă rog, un supliment 90. Așadar, cum vă socotiți? Sunteți 80-ist? Sunteți un 90-ist?
Îmi face plăcere să spun că sunt 80-ist pentru cei care mă socotesc 80-ist, 90-ist pentru cei care mă socotesc 90-ist. Militant în favoarea 90-ismului n-am fost la modul manifest, dar prin participarea mea la construcția suplimentului 90 al revistei Luceafărul, am fost, într-un fel, implicat profund alături de Cristian Popescu și Cătălin Țârlea la acel moment, iar mai apoi alături de alți 90-iști, viitor 90-iști, la conturarea acestei promoții, dacă nu vreți să-i spuneți generație, care se numește 90 pentru unii, 80 târziu pentru alții.
Această perioadă am amintit-o pentru că cred că este una importantă. Erau anii în care definitivați volumul de debut pe care l-ați început acasă la dumneavoastră, unde ați fost profesor. Cred că este o perioadă importantă și pentru faptul că câțiva dintre prietenii, mă rog, cunoscuții de atunci, au intrat cumva în poezia dumneavoastră, la modul propriu și nu numai.
Sunt câteva personaje reale acolo, cum este Mircea, cum este Zoli, cum este Hans și atâția alții, dar sunt și personaje imaginate și imaginare, cum e amicul. Însă important este că am reușit să le, atâta cât mi-a stat în putință, să le dau viață tuturor. Și Popescu se numără, evident, Cristian Popescu, printre, și Gheorghe Iova. El însuși un...
Iova Iona Ion.
Așa se numește un poem. Ei, da, mi-au marcat viața și poeziile, dar s-au instalat în mine și în poezia mea prin transfigurare.
A fost aceasta cea mai prolifică, să spunem, perioada dumneavoastră?
Asemănat cu momentul primului sărut, numai că eu îl exersasem ani de zile înainte. Așadar, da, a fost de o mare intensitate. Aș putea spune că acei ani au fost ani vizionari. Atunci am trăit momente cu profundă senzație de revelație. Am trăit mai multe revelații.
Ultimul volum publicat, premiat, nominalizat la alte premii Arta Africii, a spus critica că ar marca o nouă etapă în scrisul dumneavoastră. Este Arta Africii altceva decât a scris până acum Ioanes Pop?
Înainte practicam, mai ales în primul volum, o artă a expansiunii, pe care am transformat-o din versiunea ei explozivă într-o versiune implozivă. Arta Africii este partea implozivă a ceea ce am scris eu, de aceea nu veți mai găsi acolo laturile spectaculoase, zonele de spectacol din volumele anterioare. Totul este concentrat pentru că subiectul ca atare, tema ca atare, nu permite expansivitatea, ci dimpotrivă întoarcerea în sine și o anumită strângere și constrângere. Eu am spus la un moment dat că este o scădere, este o scădere de voce, de voce. În această carte am spus adevărul, n-am lăsat pe alții să-mi impute acest lucru. Da, tonalitatea trebuia scăzută pentru că acolo se află frica, acolo unde marile explozii încetează și devin implozii.
Constat acum privind așa în jur că frica este, iată, un subiect pentru poeți și pentru prozatorii de astăzi. Nu mai departe de acum două săptămâni, Nicolae Breman spunea că scrie un roman cu titlul Frica. Avem cu același titlu un volum al lui Eugen Suciu. Bate un vânt așa dinspre frică în poezia, în literatura noastră.
Nu e chiar de mirare că termenul frică intră în compoziția unor titluri de cărți de literatură. Și nu mă mir că Arta Fricii, frica lui Eugen Suciu și frica lui Nicolae Breman nu se vor intersecta. Nu m-aș mira că nu se vor intersecta foarte, pentru că fiecare cu fricile lui își va duce crucea până la capăt. Și vom vedea, eu cartea lui Eugen Suciu am aici pe birou, am citit-o, este complementară cu cartea mea. La un moment dat am spus că frica lui Eugen Suciu și Arta Fricii pe care am semnat-o eu sunt cărțurori fără a fi totuși gemene.
Ce însemna scrierea acestui volum pentru dumneavoastră? Se știe, arta e văzută în general, literatura, ca un spațiu de defulare, de exorcizare. S-a produs așa ceva prin acest volum?
S-a produs și așa ceva prin acest volum. Oricum însă trebuie să repet cumva că a fost un soi de adunare în sine, un soi de retragere din fața realității și afirmare a unei realități a literaturii în fața vieții care este în sine dominată de frică. Arta fricii nu este chiar frica. Nici la Eugen Suciu frica nu este chiar frică, ci presupune o artă a acesteia. Să vedem ce ne aduce domnul Breban.
Domnule Ioanes Pop, generațiile care au urmat după promoția, generația 90, respectiv 2000, v-au recunoscut, așa cum l-au recunoscut și pe Cristian Popescu, v-au recunoscut printre poeții care i-au influențat. Cum vedeți acum literatura lor, atât cât ați apucat să citiți?
La început obișnuiam sau puteam să controlez oarecum, sau măcar să survolez literatura generației 2000. Generație 2000 care durează de multicel, durează de aproape 20 de ani. Ba chiar, da, sigur, a apărut înainte de 2000 și continuă. Unii chiar susțin ferm că este vorba de o nouă generație. Nu am nicio rezervă din a aplauda o asemenea idee bine susținută. La început, deci, puteam să scriu despre ei, lucram la ziarul de duminică, unde aveam o rubrică Portretul artistului la tinerețe, în cadrul căreia am scris despre Claudiu Comartin. Despre Claudiu m-amintesc foarte clar că am scris. Oricum, am scris despre cel puțin 15 viitori 2000-iști care au confirmat așteptările de atunci ale mele. Pe urmă însă, dată fiind abundența de texte și de autori survenită după 2005-2010 și datorită vârstei mele și datorită faptului că nu am mai avut rubrică, am început să-mi rătăcesc prin lanul acestei generații, în așa fel încât acum, de exemplu, îmi aduc aminte doar selectiv, să zic așa, cu disperare de înnotător care se scufundă, îmi aduc aminte de unii autori și de unele titluri, cum este cel atât de grozav al cărții lui Comartin, Maestrul unei arte moribunde. Excepțional titlu. Dar sunt acolo câțiva care păstrează nu doar spiritul unei generații și care controlează spiritul unei generații, ci o și alimentează continuu. Și îi văd, au reviste, au arta proprie. Știu să se ducă și să adune împreună oameni, scriitori. Radu Vancu, alături de confratele lui și prietenul lui Claudiu Comartin, face acest serviciu generației sale. Ei se autopromovează, își creează propriile discursuri, propriile mijloace de promovare, de ieșire în spațiu public, cenacluri și așa mai departe. Deci ei, într-un fel, și-au creat propria literatură, propriul canal de promovare, ceea ce nu-i puțin lucru, pentru că dacă noi îi uităm pe ei, mâine ei ne vor uita pe noi.
Ați participat la festivaluri de literatură, ați fost și în afara granițelor țării, cum e normal și cum se întâmplă după 90. V-au fost traduse cărțile. Ce semnale aveți despre poezia dumneavoastră circulând în Europa?
Greu de spus, pentru că eu am o percepție mică asupra acestei lumi. Dar vă dau două sau trei exemple despre întâmplări care au confirmat că aceste traduceri au fost percepute bine. Bunoară, în 2009, dacă mă amintesc bine, traducerea în limba suedeză a cărții sub titlul Yehud Utan Utgang, Yehudul fără ieșire, traducere efectuată de Dan Șafran, m-a făcut să devin artistul lunii august 2009 sau 2010 în viziunea radiodifuziunii suedeze. Nu sunt singurul, are și Mircea Diminescu această titulatură, dar a fost un semnal că această carte n-a fost nebăgată în seamă. Tot așa cum într-o cronică dintr-o publicație importantă a lor a primit o expunere foarte bună. Vă mai spun cel puțin una dintre întâmplările cu cărți traduse. Ba două. În acest mai, la Barcelona, împreună cu poetul Ion Mureșan, am lansat cartea Asedegați, dos poetes transilvans. Asedegați înseamnă însetați, un titlu foarte bun, foarte reușit, potrivit pentru noi, pentru autori. Și am fost acolo ca să o lansăm, la Barcelona și la Girona. A fost o reușită mai mare decât ne așteptam. Foarte frumoasă, foarte frumoase întâmplările care s-au asociat lansării. De la Barcelona am zburat la Torino, la Târgu de Carte de acolo, unde am lansat alături de traducătoarea mea, Clara Mitola, și de editorul cărții, Un giorno ci sveliamo vivi. Sper că am pronunțat corect. Acest volum, subintitulat Yehudul fără ieșire, mă rog, a primit premiul Ciampi Valigie Rose. Între altele, acum ar urma să plec la Sofia în decembrie, la Târgu de Carte de acolo, pentru că în același an, 2016, a apărut și o traducere în limba bulgară, realizată de Laura Nencovska.
Ionis Pop a fost scriitor la muzeu, a fost invitat în cadrul programului Muzeului Național al Literaturii Române. Acum chiar este la muzeu. Ce faceți aici?
Redactez cărți ca pe vremuri la editura Paralela 45 și Cartea Românească. Redactez texte ca pe vremuri la Ziarul de Duminică și la alte publicații. Fac ce am făcut din 1990. Nu mi-am schimbat, practic, nici meseria, nici vocația, care adeseori concordă. Și ca să vă spun două isprăvi, două realizări, pentru că am venit la muzeu de 3 luni și jumătate, două dintre aceste redactări sunt două cărți cu totul speciale, una despre graiul romilor dintr-o localitate din județul Cluj, lucrare de doctorat care îi aparține unui japonez, Yusuke Sumi, uimitor acest tânăr care a învățat limbile română, maghiară, graiul țigănesc din zona respectivă, a învățat asta pentru a scrie cartea respectivă și probabil că va fi de mare ajutor și atunci când va ajunge universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Al doilea titlu pe care vi l-aș semnala ar fi Nicolae Titulescu, Politica externă a României în 1937, o reeditare pe care o facem la aproape 2 decenii de la prima apariție și care această reeditare poartă semnătura domnului profesor Adrian Năstase. Sunt și alte cărți pe care le pregătesc, de pildă un epistolar Aurel Dumitrașcu, Lucian Vasiliu și o carte extraordinară de interviuri a lui Radu Sergiu Ruba. Toate pentru editura Muzeului Literaturii Române.
Săptămâna trecută, sala Atrium a Institutului Francez din București a găzduit o interesantă masă rotundă, având ca temă teatrul în traducere, literatură și spectacol. Au fost invitați să participe traducători români consacrați prin tălmăcirile lor din dramaturgia engleză, franceză, germană și spaniolă. Pentru meridianele literare din această seară, colegul meu, Constantin Cristian Bleotu, a realizat decupajul spaniol al dialogului, urmând ca și celelalte 3 arii de traducere să vă fie prezentate în edițiile viitoare ale emisiunii. O veți asculta așadar, în continuare, pe doamna Luminița Voina Răuț, binecunoscută traducătoare din literatura hispanică și cu o experiență de peste 20 de ani ca secretar literar al Teatrului Lucia Sturza Bulandra din București.
Meridiane literare.
Traduc din spaniolă din 87. A fost Cortázar, prima iubire, Vargas Llosa, Sabato și alți autori. Iar de teatru, îndrăgostit am fost din facultate, pentru că în facultate am venit în București, sunt din Brașov și am redescoperit teatru la alt nivel. Am început să traduc teatru în momentul în care am avut o comandă și anume am lucrat cu Cătălina Buzoianu, 97. A fost o adaptare pe care Cătălina Buzoianu a făcut-o pentru Don Quixote, foarte interesantă și foarte provocatoare. Și am montat Don Quixote chiar în Spania și ne-am dus și am făcut traducerea. Am lucrat timp de o lună, ne-am dus și am montat la Madrid, la Toboso, chiar și în Alcázar de San Juan. Deci cu Cătălina Buzoianu a fost primul impuls. După care, în 2007, doamna Florica Echim scotea acele volume de teatru și dramaturgie contemporană și a fost singurul volum care s-a publicat. Din păcate, în România nu se publică teatru, pentru că ar fi foarte ofertant dacă s-ar publica teatru. Ceea ce se întâmplă în Spania. În Spania, acum, un dramaturg scoate o piesă, în 2 săptămâni îi se publică. Anul trecut am fost la Madrid la un târg de carte de teatru. Așa de anvergură este încât fac târg de carte de teatru. Deci atunci am tradus pentru volumul de teatru, am tradus Agamemnon, Rodrigo Garcia și Yolanda Paim, motivele de Anselmo Fuentes. Ulterior, am intrat în legătură, aș putea spune, personal, cu cei de la Teatrul Llura din Barcelona și cei de la Teatrul Abadia din Madrid. Eu urmăresc foarte mult ce se întâmplă în dramaturgia contemporană spaniolă, care este foarte ofertantă în momentul de față, și cer autorilor să-mi trimită texte. Și în momentul în care ei îmi trimit, eu aleg și traduc fără să am neapărat o comandă. Uneori mi se întâmplă să am comenzi, cum este cazul Festivalului de la Sibiu, care îmi comandă pentru antologie sau îmi comandă ceva pentru a monta, sau unor regizori, de exemplu, am lucrat foarte mult cu regizorul Teodor Cristian Popescu, pentru care am tradus vreo 5 piese care s-au și prezentat, dar de cele mai multe ori traduc de plăcere, să zic, și în momentul în care cineva îmi solicită, am piesele respective. Cel mai mult, deci nu pe un text tradus de mine, nici vorbă, am lucrat cu domnul Ciulei la Hamlet. Deci era foarte meticulos. Țin minte că a luat toate traducerile existente și cred că am lucrat aproape o lună de zile. Era o muncă decisiv. Adică luam fiecare frază, fiecare cuvânt, îl întorceam, spre sfârșitul zilei ajungeam la altă variantă. Deci atunci a fost o muncă, mi-am dat seama cât de greu este pentru regizor și de talia lui Liviu Ciulei să se decidă. Și asta înainte de a începe propriu-zis lecturile. Deci înainte de a-și imagina cum va suna în textul respectiv. În privința traducătorului care e sau nu prezent la lecturi pe textul pe care l-a tradus, sunt regizori care mă solicită, Teodor Popescu, deci totdeauna particip la prima lectură la Metoda Notara, care se joacă de 7 ani, iată. Un spectacol care inițial nu trezea foarte mare încredere nici actorilor, nici directorul teatru de pe vremea respectivă și care se joacă cu casa închisă. Am asistat la primele lecturi și chiar m-am bucurat că mi-a cerut de fiecare dată părerea. La fel când am montat la Național Băiatul în ultima bancă. Am mai lucrat cu Radu Afrim la Bizoni, pentru că el nu cădea de acord asupra unor termeni de argou și am găsit căi de mijloc. El este foarte pretențios și am fost mulțumită când a fost și el încântat până la urmă. Cu autorii, Juan Mayorga este un autor dramatic foarte cunoscut. El este absolvent de 3 facultăți, matematică, filozofie și apoi regie teatru. Și textele lui presupun o trecere așa, dincolo de limbajul filozofic, cel matematic, care pune traducătorul la grea încercare, de multe ori. Și mai are ceva, autorul schimbă versiunile chiar și înaintea spectacolului. Anul trecut, la Craiova, i s-a decernat premiul Realități Teatrale și cu puțin înainte de decernare, pregătea, bineînțeles, a avut textul și a mai avut un text spectacol lectură. Și ce, mai schimb ceva. Dom'le, dar era peste 3 zile, deci foarte greu pentru traducător, dar asta era versiunea lui și este un perfecționist. Și recunosc că și eu, în momentul în care traduc și după ce traduc, de 4 sau 5 ori corectez. Deci eu citesc cu voce tare, pur și simplu. La un moment dat citesc cu voce tare, fac ca Flaubert, mă prim și citesc în casă cu voce tare. Sunt un fel de visătoare, adică eu mă îndrăgostesc de un text. Și aici e vorba de o adaptare foarte grea, romanului Bolaño, 2666, care are 1000 de pagini. M-am îndrăgostit de adaptarea lui. A avut 150 de pagini, era ca un roman. Am tradus adaptarea cu acceptul celor doi. S-a jucat la Paris, s-a jucat și în Germania. Teodor Cristian Popescu este încântat și vrea să monteze textul, nu găsește teatru. Deci asta este. Dar am lucrat ca pentru un roman și este un text foarte, foarte greu în care ai de toate. Nu intru în detalii ca să nu plictisesc. Și mă mai ajută foarte mult și mă motivează într-un fel faptul că asist la lecturi dramatizate. Uneori chiar eu le organizez. Anul acesta am reușit cu ajutorul Alinei Nelega de la Târgu Mureș, este meritul ei, să organizez trei lecturi dramatizate la Târgu Mureș și vin și cei trei dramaturgi pe care i-am propus eu, i-am tradus. Dar e așa, cum să zic, o chestie ideală. Și în momentul respectiv, bineînțeles, când îi vezi la lectură dramatizată, vezi cum sună și mai faci modificări, pentru că, în fond, munca nu e definitivă și până nu va fi montat, textul se mai poate lucra. Da. Anul trecut am fost la Madrid invitată, vă spuneam anterior, la un salon de carte de teatru. Și în cadrul acelui salon au fost invitați 6 traducători din Europa, era Franța, Germania, Italia, Ungaria și cu mine. Și eram traducători invitați ca să luăm contact direct cu dramaturgi spanioli. În 3 zile a fost un tur de forță, erau 20 de dramaturgi pentru 6 oameni. Bineînțeles că pe lângă cei 20 au mai venit încă 10 și stăteai de vorbă cu ei câte o oră. Fiecare în ora respectivă își spunea pledoaria. Din toți 20 am ales 6, firește, care mi s-au părut spectaculoși, pe care i-am propus, i-am tradus. Dar asta spun, că știu să-și promoveze, adică și invită traducătorii, ceea ce ar trebui să facem și noi, de exemplu.
Da.
Discutam ieri cu un dramaturg spaniol care a venit pentru o piesă la Râmnicu Vâlcea. Mai nou el preda și regie și scriere dramatică și spunea că le dă studenților Hamlet fără niciun fel de explicații, doar termenii. Mamă, tată, Danemarca, ia, jucați. Imaginația la contribuție și tot ce vrei, adică așa face cu ei, da. Apropo de texte care intraductibile, m-am confruntat când am tradus o carte a lui Buñuel, ultimul meu suspin, are un fragment dintr-un Hamlet al lui, care este un text suprarealist în care pur și simplu trebuie să inventez cuvinte. Personal n-aș fi avut curajul și nu o să am curajul să traduc piesa, dar acolo fiind un fragment din text, a trebuit să mă străduiesc să inventez cuvintele în limba română, să le aduc cât mai aproape de sensul celor spuse de el, pentru că n-avea nicio legătură cu textul lui Shakespeare. Am mai tradus pentru Institutul Cervantes un autor cilian, deci murise un an înainte și mi-a fost foarte greu. Se numește Velierul în sticlă, un text de un absurd, de un umor negru, în care tot așa, nu existau decât întrebări, trimiteri filozofice, istorice, a trebuit să caut, dar m-am descurcat. Dar a fost un text pe care nu l-aș fi tradus pentru un teatru. Pentru o lectură dramatizată, da, greu de montat. Am mai avut un text al unui autor argentinian, Claudio Tolcachir, care este și actor și un actor bun. Aici nu erau termeni necunoscuți, erau acele argentinisme. Lipsește un dicționar de termeni specifici argentinieni. Știu că m-am confruntat discutând cu niște argentinieni pe termenii respectivi, pentru că nu semănau. Am întrebat un spaniol, de exemplu, era un termen, nu vreau să dau detalii, dar nu știa cuvântul respectiv. Expresii întregi pe care nu le recunoștea și atunci a trebuit să recurg la a discuta efectiv cu un nativ. Și venind mai aproape, am retradus Lorca, Casa Bernard de Alba, la cererea lui Alexandru Dabija și m-am gândit să retraduc Lorca. Ei, când am ajuns la Publicul, este un text pe care spaniolii de curând l-au montat la Abadia, vreau să spun că este un text atât de greu, dar tot mă încăpățânez, mă folosesc de versiuni și franceză și engleză pentru că vreau să-l traduc. Dar este foarte greu, e intraductibil. Nu degeaba nici ei, deci nu s-a prea montat. Nu știu, cred că în Franța s-a montat, dar la noi nu.
Am cunoscut
turci și traduceau Cehov, retraduceau. Și nu e tradus Cehov la voi? Zice, ba da, dar în 20 de ani e cu totul altă limbă. Zice, tinerii de astăzi nu mai înțeleg deloc turca de acum 20 de ani, deci noi trebuie să traducem din nou Cehov. Și ziceau că la ei se publică și pentru că trebuie să aibă cartea ca atare, nu știu, poate n-ai răbdare, poate nu ești omul care să stai pe nețe, să ai cartea, volumul, cum era Cehov acum 20 de ani și cum îl ai acum. Deci e o diferență și vrei să ai cărțile, vrei să compari, vrei să... Deci publică în sensul acesta. Pentru că limba este atât de diferită, adică e cu totul altceva, nu mai e vorba de dialect, e vorba de altă limbă. În Spania, așa cum vă spuneam, se publică masiv teatru și se publică nu numai când autorul are un nume și când autorul este jucat. Deci am văzut cu ochii mei, era incredibil. Nici nu țin minte câte edituri, cred că erau 20, cel puțin. E adevărat, este o limbă vorbită pe tot continentul american, deci o limbă foarte circulată. Și ei, practic, în momentul în care sunt invitați, să zicem că se joacă o piesă în Argentina și poimine în Uruguay și răspoimine în Mexic, se duc cu cărțile. Nu se duc cu trimiterea, cu link-ul, se duc cu cărțile, cartea, ca obiect. Și e ca un fel de carte de vizită. Deci vin cu cărțulia în care au 3, 4, 5 piese publicate. La fel, la întâlnirile pe care le avem noi, traducătorii, cu ei, ca dramaturgi, deci eu nici n-am putut să aduc câte cărți mi-au oferit, pentru că tocmai Maiorca avea un tom, așa un volum, cred că avea 500 de pagini, cu toate piesele lui și tot aparatul critic la fiecare piesă și cu trimiteri în lucrări de doctorat și tot ce vrei. Dar dacă vrei să faci un studiu despre Maiorca, nu stai în fața calculatorului să nebunești, ci ai cartea. E adevărat, am rugat pe cineva, mi l-a trimis, erau 7 kg de cărți. 7! Persoana care mi l-a trimis prin poștă și erau 7 kg. Fața și reversul. Vezi, de exemplu, eu vreau să retraduc Lorca. Că mi-ar plăcea după 50 de ani să fie totuși într-un volum. Pentru că, nu, e altceva, nu știm cum evoluează netul, ce vremuri vin, dar parcă aș dori să fie totuși un volum. În afară de cele publicate de Florica Echim, eu nu țin minte să mai existe, cel puțin pe dramaturgie spaniolă, publicat. Da, și chiar mă... Cui să propun? Cui? Nu. Adică în momentul în care eu propun autori Liosa și asta și știți foarte bine un Europagina sau nu au timp sau nu vor sau nu se încurcă cu teatru. Editurile, în momentul în care vor să publice biografii de Madonna, am spus tot.
Prietenia este în fond o virtute, sau cel puțin este inseparabilă de virtute, și nu există alt lucru mai necesar vieții decât ea, căci nimeni nu ar concepe o viață fără prieteni, chiar dacă ar fi să posede toate celelalte bunuri la un loc, spune Aristotel în Etica Nicomahică. Despre ideea de prietenie va fi vorba și în secvența următoare a emisiunii.
Dialogul ideilor.
Joi, 26 octombrie 2017, a avut loc la Villa Florica din județul Argeș a patra ediție a simpozionului dedicat lui Dinu Pilat. Primitoarea casă a brătienilor i-a găzduit pe Monica Pilat, Barbu Cioculescu, George Ardeleanu și Livia Teodoreanu Mandeal într-o frumoasă evocare a prieteniei dintre familiile Pilat și Teodoreanu. O ascultăm mai întâi pe poeta Monica Pilat, descriind felul de prietenie pe care l-a învățat de la părinții și bunicii ei.
Prietenia este, așa cum am cunoscut-o eu, crearea unei lumi împreună. O lume care se bazează pe afinități și contraste, dar și pe o frumoasă complementaritate. Și în prietenie există un transfer benefic de energie, un fel de lumină din lumină care o iau prietenii unii de la alții. Și această energie, în timpuri grele, ne este purtătoare de curaj și de siguranță. Prietenia ne dă o scară de valori, ne dă un punct de reper. Cine are prieteni adevărați nu se poate pierde în această viață. Eu am să vă vorbesc foarte pe scurt despre un tip de prietenie mai special, adică prietenia moștenită. Bunicii mei, Maria și Ion Pilat, au avut prieteni, în special scriitori și artiști, printre care Ionel și Lili Teodoreanu, Șerban Cioculescu, Vasile Voiculescu, Ștefan Enițescu, care pe urmă au devenit cei mai buni prieteni ai copiilor lor, adică ai părinților mei, și pe urmă au devenit și prietenii mei. Aici îl avem pe Barbu Cioculescu, care era foarte bun prieten cu tatăl meu, care îl moștenise de la tatăl său pe tatăl lui Barbu. Și prietenia între tatăl meu și Barbu a fost atât de puternică încât tatăl meu și mama au devenit nașii fiului lui Barbu. Pe urmă, Barbu a devenit cel mai bun prieten împreună cu Simona al familiei mele. Familia Teodoreanu, bunicii Ionel și Lili Teodoreanu, au fost foarte apropiați de bunicii mei, după care tatăl meu a văzut în Ionel Teodoreanu un mentor și mai mult decât atât, când părinții mei s-au căsătorit, Ionel și Lili au fost naște cununie. Deci ne-am înrudit, prietenii s-au înrudit între ei și au transmis mai departe această flacără a iubirii. Și noi, eu și cu Livia, ne-am născut prea târziu ca să apucăm. Noi am apucat sfârșitul unei povești, dar totuși am avut fericirea să putem fi un timp alături de Lili Teodoreanu, care nu a fost numai prietena mamei mele și a tatălui meu, ci și a mea. Și dacă astăzi vom vorbi despre ea, este ca să o ținem vie printre noi, povestind-o. Pe Livia o cunosc de la 3 ani. Înainte de asta, trebuie să vă spun că, deși nu l-am cunoscut pe Ionel Teodoreanu, descind cu numele din Lamedele. Dacă aș fi fost băiat, m-am spus părinții mei, m-ar fi botezat Dănuț. Cum am fost fată, mi-a spus Monica. Deci, unul din personajele din Lamedele. Am să vă vorbesc acum despre Lili Teodoreanu. Am cunoscut-o de foarte timpuriu pe Lili Teodoreanu, fermecătoarea prietena a bunicilor și a părinților mei. Petreceam întotdeauna a 3-a zi de Crăciun în casa ei veche din strada Romulus, o casă cu odăi înalte, nuanțe calde, cu miresme de mere coapte. Acolo se adunau de sărbători siluetele fragile ale bătrânelor ei amice. Revăd și acum chipurile lor pe care scăpăta lumina, îmi răsună în auz vocea tremurată a celei de la Vrancea, tonul gutural al Floricăi Muzicescu, glasul voalat al lui Alexandru Filipide. Lili se mișca sprintenă printre musafiri, aducând câte o farfurie cu cozonac. Livia, nepoata ei, mă lua în altă cameră mai mică, unde ne jucam uitând de toate. Ce vrajă aveau mai târziu după amiezele de iunie. Pășeam împreună cu bunica mea, iar uneori cu părinții, pe sub coroanele castanilor și prunilor care răcoreau grădina casei vechi și, ajungând în penumbra holului de la intrare, deschideam ușa din dreapta. Mă lăsam cotropită de farmecul camerei largi, unde gazda ne poftea vioaie să înviorăm seara. Subțire și argilă ca o statuetă de Tanagra, Lili Teodoreanu se mișca iute prin încăpere, aducând ceștile și ibricul cu cafea pe o tavă turcească de argint. Se apropia de noi în fusta ei lungă și foșnitoare, răspândind în preajmă parfum de verbenă. Îi priveam cu nesat chipul de indiană, ochii tuciurii, lucind de neastâmpări, gesturile mâinilor atât de expresive care îi acompaniau glasul, în timp ce ne evoca fie seara când îl văzuse pe Ionel întâia oară, fie călătoria în Istanbul cu imprevizibilul Sadoveanu, alteori ne povestea despre prietenia cu Gala Galaction, câteodată despre întâlnirea cu Rabindranath Tagore. Obrazul ei smeat se aurea în vătpaia amintirilor, de după ochelarii cu rame de argint, privirea ei scormonitoare se îndulcea nostalgic. În adolescență îmi petreceam vacanțele de vară la Mănăstirea Văratec, unde venea și Lili, cu care mă plimbam uneori diminețile, alteori la amiază pe dealuri. Aș fi ascultat-o la nesfârșit, depănând întâmplări de demult, cărora talentul ei de povestitoare le dădea o strălucire de neuitat. În peisajul molcom al colinelor împădurite, peisaj străbătut în răstimpuri de dangătul adânc al clopotelor, ea mă iscodea lăuntric, afectoasă și grijulie, căci eram la începutul tinereții, când ființa mi era o crescândă întrebare arcuită asupra lumii și asupra mea însă. Îi destăinuiam descoperirile și neliniștile mele, iar ea avea întotdeauna darul să-mi descâlcească nodurile gândurilor până în clipa în care sufletul mi se făcea lin ca mătasea. Îmi aduc apoi aminte de o vacanță la mare împreună cu ea și cu Livia. Pe vremea aceea eram studentă și am locuit toate trei la o pensiune, într-o casă de lemn cu cerdac și cu maci în grădină. Era anul în care Livia l-a cunoscut pe soțul ei la mare. Din ceasurile petrecute atunci mi-a rămas în suflet o plimbare noaptea pe dig sub razele lunii. Era o mare cu valuri negre, pe care scânteia intermitent o cale subțire de lumină, iar Lili alături ne picura în auz vraja clipelor de altă dată, iar vocea ei sprinte în visătoare se împletea straniu cu vuietul apelor. Mergând în ritmul pașilor ei mici, cu ochii la imensitatea unduitoare, mi se umpluse mintea de atâta bucurie și liniște, încât am întors spre ea capul și i-am spus: simt că noi nu vom muri niciodată. Cum așa, maică? M-a întrebat surprinsă. Ai și uitat că de dimineață în aceeași mare s-a necat un tânăr? Nu de marea aceea vorbeam, ci de noi două, care vom dăinui în această secundă eternă, i-am răspuns. După ani și ani de atunci, de câte ori mi se întâmplă să-i recitesc scrisorile pe care mi le-a trimis de-a lungul vieții, mă cuprinde o jale fără leac de parcă o parte din mine s-ar scufunda în pământul unde ea s-a răspândit de mai bine de 30 de ani. Dar la orizontul întristării revăd siluetele noastre în veșnicia momentului de atunci. Îmi vin în minte cuvintele ei care odinioară mă învățau cum viața trebuie trăită cu grijă, cu veghe, pentru că ea nu este numai a noastră, ci și a celor dragi duși de pe astă lume, pe care noi, cei rămași încă aici, îi facem să dureze. E rândul meu să fiu atentă cum trăiesc, în așa fel încât să o pot purta pe Lili în continuare cu mine, și să o țin vie povestind-o.
Barbu Cioculescu, unul dintre prietenii Monicăi Pilat, evocă întâlnirea lui cu Ionel Teodoreanu.
prietenia dintre scriitori. Nu e o prietenie obișnuită, pentru că de obicei în sânul fiecărei bresle există mai degrabă o anumită, nu zic adversitate, dar un sentiment de concurență. Scriitori cunoscuți, de pildă, mă aflu aici în sală singurul care l-am cunoscut în viață pe Ionel Teodoreanu. La Bușteni, vara, anul 1938 sau 1939. La Bușteni exista o vilă mare, care acum este chiar primăria orașului, care aparținea regelui, Carol al II-lea. Carol al II-lea o pusese pe timpul verii la dispoziția scriitorilor, care veneau în serie de câte, nu mai știu, două săptămâni sau o lună. Vila era mare, avea deschideri de către trei puncte cardinale și etaj. Și o curte foarte mare care dădea drept în munte. Am venit mai multe veri, familia Cioculescu, familia Străinu, la această ușurință pe care o făcea unuia scriitorul în combinație cu acest dar al regelui. Alături de acest pălățel era o sală de conferințe și scriitorii din Casa de Odihnă, cum s-a zice astăzi, țineau câte o mică conferință, oarecum ca mulțumire pentru invitația ce li se făcuse să petreacă o lună de zile în casa aceasta de odihnă. Ionel Teodoreanu, pe care l-am întâlnit pe bulevardul principal al Buștenilor, cu care ocazie s-a și fotografiat împreună cu tata și cu Străinu și avem pe undeva acasă fotografia asta pe care trebuie să o predau și Monichi. Era cu un alb păștoc în mână. Ionel Teodoreanu nu locuia aici, nu era printre invitații care stăteau în această casă de odihnă, dar a ținut o conferință într-un local foarte apropiat. Conferința era de 45 de minute. A pus ceasul de mână alături pe masă ca să știe să nu depășească momentul. A început să vorbească, vorbea exact așa cum scria. Asta am mai observat și la Arghezi, un lucru foarte rar, pentru că era o vorbire înflorată și o vorbire pornită de-a dreptul din inimă și adresându-i se celui din față direct. Sala a fost vrăjită, 45 de minute n-a mișcat nimeni în sală. Când a terminat, la aplauze, sala l-a rugat să mai vorbească un pic. Și la acest parcă ar fi fost un solist, parcă ar fi fost un concert. Și atunci a mai vorbit încă un sfert de oră. Sala a aplaudat și l-a rugat să mai vorbească încă o dată. Și a mai vorbit încă jumătate oră, după care a ieșit pe stradă foarte odihnit. Tata l-a felicitat, l-am felicitat și eu și a spus, am băiat de 9 sau 10 sau 11 ani, ați vorbit despre Bosfor. Da, zice, am făcut o excursie cu Sadoveanu, dacă nu mă înșel, la Cornul de Aur. Și a început să-mi povestească, mie un băiesaș de 9-10 ani, cum a fost acea petrecere în Bosfor. Cu Sadoveanu, evident, cu celebra formulă, vă inspirați, maestre, stătea seara așa pe Cornul de Aur în timp ce soarele amurgea și cineva l-a întrebat, vă inspirați, maestre? Și a spus, nu, șăt, șăt. Ionel Teodoreanu mi-a vorbit, era foarte generos, se dăruia pur și simplu unui băiat care i-a pus o întrebare, i-a povestit, i-a făcut plăcere să povestească. Țin minte acest amănunt pentru că sunt într-adevăr întâmplător singurul din această întrunire plăcută pe care avem azi, care l-am cunoscut, să zic așa, personal. De altfel, mai spusesem eu odată, l-am cunoscut și pe Ion Pilat, tata i-a făcut o vizită acasă împreună cu mine. Am povestit de altfel această vizită într-o altă împrejurare. Pe Dinu Pilat, cred că l-am cunoscut într-o împrejurare de suferință, era internat la Saint-Vincent-de-Paul. Era un spital de la șosea, nu știu, de, probabil că avea o suferință de plămân, nu știu ce avea în momentul ăla, era foarte tânăr, eram licean și țin minte că m-am uitat ce făcea, în pat traducea din Flaubert. Nu știu dacă a apărut o traducere pe numele lui sau a făcut o traducere pentru altcineva sau pentru simpla lui plăcere. Și pe urmă în acea generație pierdută în care eram încă licean, dar publicasem deja o poezie într-o revistă din Brașov și una în Calende. Dacă două poezii pot să te facă a aparține unei generații, zis prea mult, eram prea tânăr pentru generație. Prietenia cu Dinu a fost o prietenie pe viață. Am avut șansa să fiu coleg cu el la Institutul de Istorie și Teorie Literară până în ultima zi când a lucrat acolo. La un moment dat, el și cu Emil Manu au fost excluși din institut printr-o ordonanță stupidă care a venit ca toți cei foști condamnați care erau în slujbe să rămână numai dacă între timp făcuseră un proces de reabilitare. Emil Manu a făcut acest proces de reabilitare și s-a reîntors la institut. Dinu n-a mai apucat, țin minte ultima dată la institut, aștepta în antreu să fie primit de doamna Zoe, de directoare, era foarte încercănat și mi-a spus să știi, m-am pensionat de boală, m-am pensionat eu în viață, dar să știi că sunt într-adevăr bolnav. Era foarte încercănat și știu că aștepta să intre la directoare ca și cum ar fi fost un simplu petiționar la institut. A fost un moment foarte neplăcut pentru mine. Asta așa ca amintiri în trecere. Nu voi pomeni aici că mi-a făcut cinstea de a accepta să fie nașul băiatului meu. Asta a fost din partea mea față de Dinu, nu un semn de prețuire, ci unul de iubire. Pentru că eu pe Dinu nu l-am socotit prieten, pe Dinu l-am iubit. Am avut o relație afectivă față de el, față de veselia care îi aurăla ființa, buna dispoziție, optimistă acestui om, care scria în genere ca prozator lucruri triste și aproape deznădăjduite. Omul ca atare era un om luminos, voios și vesel. De asta, pentru mine, suferința și sfârșitul lui au fost lucruri de neînțeles, dar au venit și în urma unor mari suferințe prin care a trecut și de care nu se văita. N-a vorbit niciodată despre anii lui de detenție, care trebuie să fi fost cumpliți în acele momente de teroare. A învins acea suferință, dar teama mea este că sfârșitul lui este legat totuși de acei ani. Aici se vorbește și de o prietenie pe generații, pentru că Șerban Cioculescu a fost prieten cu Ion Pilat, pentru că eu am fost prieten cu Dinu și mă onorez a crede și cu Monica Pilat. În familia Pilat, întâmplându-se acest lucru foarte rar, a unei tradiții pe trei generații de scriitori. Nu știu dacă în literatura română mai există un asemenea fenomen. Cred că e totuși un unicat care trebuie, într-un fel sau într-altul, scos în lumină în literatura noastră. Și am o bucurie ca în această zi care se luminează, în care cerul se luminează, sărbătorirea lui să fie făcută în cadrul acesta generos al prietenii, al înțelegerii, al armoniei atât de necesară în lumea pe care o trăim și care nu prea mai stă sub această constelație a armoniei și a prieteniei și a bunei înțelegeri între oameni.
Au fost alături de dumneavoastră în această seară Ioanes Pop, Luminița Voina Răuț, Monica Pilat și Barbu Cioculescu. Realizatorii emisiunii Eugen Lucan, Constantin Cristian Bleotu și Oana Georgiana Enăchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la ora 20 pe frecvențele Radio România Cultural.